Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mingi sana kulanda banta kuna beta suka ndinga kikongo. Pebe tumetuba matondo bingi na nkufine yao. Beta tubila ntete mvutu ya ya MONUSCO. Nga vwana pia makesa ntoto na beto mepesa sana kutungama. Ya bisasa mingi na nzo bisala MONUSCO. Ya kena mbanza bunya. Mpena kizunga kwilu ntango kele mingi yae. Ya mbuta kena kusala bilumbu ya na sika ntwadisi ya kizunga. Na mutila batu wankaka. Ya mbanza bandu nduke na kukota na ndonga. Ya batu watinaka bapola na bau. Mpe ya kena kubaka ulusa lusu. Kaka na bantangu ya epita kwena mpena kizunga katanga zulu. Wapi pulupula menga ya undeke na kukomina kuna. Mpe benu na bisika nyoso abeke na kulanda beto. Besi madiaka babuto wa radio na benove. Samna kuzabe nchi ya pita tuba nanda na ya. Mbote mpe suka mbote na bisika nyoso. Ya beke na kulanda beto konso musiyera Afrika kena ntola kinzonzolo. Mutina biza psaka yao. Beto kena kuyantika bantangu na beto yae na kizunga ya Ituri. Mingna bwala na yao ya kimfumo mbanza bunya wapi kuna. Bantolisi ya MONUSCO kena kuzabisa tibame tunga kavemo bisasa. Nkama nana sabna kubaka minduki ya kena maboko ya makesa nti na beto kanatia kileka makesa nti ya Uganda. Kudwanisa mbanza bunya mpimfuma kizunga metina kave. Ndinga kilika mbuta kena kutalaka mama bantangu ya MONUSCO kuna na kizunga ya Ituri. Mbuta jantubi okala ya vwana pia kinati ndinga makisa ya ntoto na bita Kongo Kinshasa kuna na kizunga ya Ituri. Lietna jilngongo batu baka mazono na masulaba vwana kano kintwadi ya kileka tiba pandisangu. Mingnanzo abisora MONUSCO. Ya kekuna na mbanza bunya nyosu yae na nima bantangu. Ya kena kopesama tibantolisi ya nkaka kizunga yae bametinaka. Beto balula meso ntangu yae ya kileka na ntamba kizunga kifuazulu. Sabna kuzabisa tiku zengana ya kutambula na kati ya mbanza goma tibizunga nkaka. Ya ntoto na beta Kongo Kinshasa kena kopesa mpasi mingi na minkiti na bisala ba kena kusalaka. Mingi na kati na bau. Kena kutita kuvutukila bisala na bao na kutala tibatu wa kusumba bima bake mwona na diaka mingive mtangwa Denise Lukeso nange Irene Bomaluzulu.
Mama biju salima ya kele nkento yake salaka bisalo ya minkiti kelunga jaka ve na kupesa berna yandu ya nguba na ba alimentasyon ya Bukavu. Yandu meza bisa nde na kutela jambu ya lukengelo ya bilumbu yai. Mpila ya kusala jaka ber ya nguba ya mingi ikele ve. Mpamba ve mwaya ya transport ikele ve samu na kunata yau na Bukavu. Awa na bazandu ya goma kele ve tibantu mingi samu na kusumba yau mutindu yandu metuba. Bisalo na baferme ya nene samu na kusala ba sosis. Ba fromage, yempi ba miliki ya impa, bisalo ina mekuma kutambula malembe mpenza samu na bantu yankaka, pesa muna ba yankaka mpia umetele makibeni. Banzila yake na tisaka bima yangome kangama. Samu na longi idadi salei, kele tiki vonsa ndeba mkwa minkiti ba kuisa kubalula bisalo na bau ya minkiti na ba insi ya njunga. Ebu na longi idadi salei meza bisa ndeya ikele ntangu samu na insi ya Kongo Demokratiki ya kufuanda tima yele ya ekonomi ya mvita, samu na kupesa maboko na bau kwa minkiti ya Kongo eti ba kusa telema.
Diambu mpe Irene Bomaluzulu ya kena kupesa kubokota mingi na ntamba banzu wa Kwa Rouge ya vwanda ya ntoto na beta Kongo Kinshasa todiaka ya nza mvimba na luza isu mosi ya banzu ya ya bisola Kwa Rouge mebasisa mpe ankuni na beto Alain Iron Mushinge tangaka mvita ya memanisa mayele ya bankento ya batu amelo laka bamputa todiaka bambefo na kukota ya ba M23 na bwala kimfumu mbanza goma, batu mingi tinaka, mpe bikaka bima na ba unyoso. Kasa toku mutindu yae, luyalu kena kusala ngolo, sabna kususa mutindu kutanina babola na yao, na mutindu mefona, sabna yao, ya kenzo luyalu, ya kena kutalaka mambu yae, ya lukengelo, ya mebongisa malongi musi, tina kitanu ya mposo betke na yao. Mpe nandamu na yao, ya kile nzo ambula matadi, ya kena kutalaka kisala bazuzi, ya mebaka lukanu, ya kusala mwaki mvuka musi, ya talandila kabantangu nyoso, ya metadila luzi nga bazuzi, mingi na ntangu yai, ya mvita kena kuluta awa na ntoto na beto, kaka awa na mbanza Kinshasa, mbanda politika luyalu, mbuta Martin Fayulu Madidi, sola kama zono, tiki mvuka mwusi ya bantuma mabundu, na kutuba ya batu wa bakaka sika na masolo yae, batu bilaka mingi, mutindo wa kufukisa bana nyoso wa ntoto na beto Kongo Kinshasa, na liyo kameza mwusi, samutibau nyoso kutuba ndinga mwusi, sabna bau, ndinga mbuta Martin Fayulu Madidi, lenda mpe kusoba mambu mingi na njila yai ya kususa timvita kena kuluta awa na nchina beti ya kumbanda mutindo wa mbuta epinge ya kili kinati ndinga ya kimvuka labmuka tindulaka na kinzo nzulu ya nkundi na beto ale irungu shinji awa na mbanza bandundu bampangi mingi kena kukota na ndonga batu atinaka babwala na bau mpe kena kubakaka kabu ya kina kupesa maka na batu ina, na sika kilika batu wa kilika, ya tina kabumvonzi, ya bamu bondo, ya kina kumona mpasi ya kilika, njinga na muve, na mutina bele na kumona yao, kasi ya mbuta jama lombo ngumpasi, mbuta luyalu ya kizunga kwilu, ya kina kutalaka maumbanzila, ya kina kusala bilumbu yai, na sika mfuma kizunga, ya kina njitula kisalu njinga yandi basisaka, na dibakwa luyantiku, ya dinaka kimvuka na zina kozo rural, mingi na yai, meta de la kudia ya kupesa na batu yai, ya tinaka bumvonzi ya bomu bondo na teritora kwa mutu, mpea kena kuzingaka bubu yai, na kizungwa kwilu samna yani kifu yai, ya kile yambi, ya nkangwa mbanza bandundu, fwete kubuya. Mpena kizungwa kwangu kuna, ya melunga bubu yai mwabilumbu, ya bampakasa kena kubebisaka malanga, ya batu na teritora kasongo lunda, minga sekter na yawu ya panzi, mpangi Irene Boma Luzolo, ngi ya kele ntumo na beto ntangu nyoso na ndambuna, ya kele yandi mosi mfumu, ya teritwara pesaka ntangu yai.
Ya kele jambu mwasi ya mpasi, samu na bankangu ya teritwari ya Kasongolunda, kibeni mpenza bayi na kezi zingaka na gupma ya Kapemba, pana beto kele na kizunga ya kwangu. Awa waba mpaka sayi na kele tambula tambula katuka na kizunga yai, tina insi ya njunga ya Angola, baki na kusala bisumbula ya Angolo, ina kena kusimba tini zingulu ya nkangu. Mutunu meza bisa ntodisi ya teritwari ya Kasongolunda, ina mefunda jambu yai, bibulu yai kena kubebisa mpenza bilanga ya bankangu, yai kele mumbandu bilanga ya manyoko, ya masangu, ya nguba, yempi ya bima ya nkaka ya mutindu na mutindu. Sambu na mbuta Arsene Kukangijila, jambu yai kena kusala nde bima ya bilanga kusa Monika Jaka mingi ve, peya ukena kunata kimbefo ya nzala, ina kena kubula mpenza na kitini yai ya insi. Yandu mesimbama na ntantu, peya ndike bokila ndeba ntodisi na kizunga ba kusasala nyoso, sambu na kukula bibulu yai. Mutindu mfumu ya teritwali ya Kasongolu na meza bisa, yamesala bamvula mingi imene, wapi bampaka sakena kubebisaka bilanga ya nkangu na sekter ya panzi. Katuka na mbanza ya bandundu, Irene Mboma Samu na ndinga ya Okapi.
Nantango mavimpi, samu na kumanisa mvimba mvimba, bantango na beta suka na ndinga kikungu, kimbefa pulupulu ya menga, kena kukwamina mingi na kizunga katanga zulu, mpe tuka liyantuka mvula bitkena yao, kitesa batu difuna mosi, nankama tanu na tanu, meba kaka yao, wapi makumi tatu na ntambodi na kati na bau, kele diaka vena rujungu na beto abatu, kasintia kusala yulaka mkuna beto, Jean Gandu, na mama Therese Kayila Nyanga, ya kele ntodisi ya minganga, na kizunga yae, ya katanga zulu, beno landa mvutu na yandi.
La surveillance épidémiologique montre en plus l'urbanisation.
Nabanzangu ya inzo ya bisalu ya mamfipi kena kupesa, kimbevo ya ikena kukwamina mingi na bambanza ntatu ya kizunga, mingi na mbanza Lubumbashi, na Likasi, pediaka na Kasumbalesa. Ya uvonda pena banzo ya nkaka ya mamfipi ya kile na babwala. Na menga ya bambevo ya bametesa, kintesu ya makumi tano na zulu ya nkama, kele ntalu ya batumeba kalufwa. Kikuma ya nene, kele kukuma na nima ya bilumbu na banzo ya lusansu. Na mutindo yai, bainzo ya kuyama bambevo mezibuka na Kenya, na Poleni, na Munwa, pena Chamilemba. Samu na kupesa lusansu katu kufuta kima. Ya ufana pe kupesa bisadulu ya mifwana, bankisi, bwela diaka matoma samu na kunata bambevo. Diaka, mambu nyoso meyila masamu na kupompa bakisi na mabuta, kutula nkisi na maza, pe kuzika batu na mutindu ya mifwana.
Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya njinga kikungu, ya kilika bonso konsontangu betu mevutula be matundu mingi, be fonsi mati lusalu sunanjila machini ya vwana kabampangi na beto Billy Landry Beto André Mungu ya vwana pedie doni nyangasa wa nyangasa pe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzonzolo be mekatona kulanda yao me mantsabantsangu yai yankuna beto Alain Irumushin Bongisaka na disungolo ya Richard Junior Kamunga.